Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Suntem la emisiunea Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Din păcate, astăzi este o zi tristă, iar subiectul pe care îl abordăm nu este ceea ce mi-aș fi propus pentru emisiunea de astăzi. Însă, aceasta este realitatea și despre ea vorbim. Vorbim astăzi despre solidaritatea națională în fața unei drame. Iar invitatul meu de astăzi este domnul psiholog Mihai Copăceanu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Apreciez efortul dumneavoastră de a fi împreună cu noi astăzi, cu atât mai mult cu cât veniți de departe, de la Sibiu. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre invitatul meu. Este psiholog, licențiat în psihologie și în teologie, cu studii la Sibiu, Bologna, Oxford, de asemenea un master la Londra. Ați publicat și două cărți. Sunteți pasionat de cultură, de religie și mi-ați spus că sunteți încrezător în potențialul celor tineri și în România. Este o descriere frumoasă. V-am invitat cu ceva timp în urmă pentru a fi prezent în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. O propusesem atunci un alt subiect pentru dezbatere, însă iată-ne astăzi împreună pentru a discuta ceva ce ne frământă pe noi toți. Toți suntem afectați de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute aici în București și în semn de solidaritate față de cei care sunt victime, față de cei care sunt familii ale celor morți, vorbim și noi astăzi despre această dramă și învățăm să fim solidari cu cei care sunt în această situație. În primul rând, spuneți-mi așa, ca om, cum ați trăit, cum ați văzut ceea ce presa a arătat în ultimele zile?
A fost extrem de emoționant din seara în care am aflat și am urmărit pe posturile media și până în seara trecută, inclusiv când am ajuns în București și de la gara am ținut foarte mult să merg acolo. Erau deja sute de oameni și aseară, erau mii de lumânări și de flori aduse la acel loc în zona Bucur. Și am rămas uimit că inclusiv în jandarmii păreau mai buni ca de obicei. Jandarmii care sunt oameni duri și oameni puternici erau cei care luau florile și lumânările și le adăposteau. E o tragedie, fapt pentru care a fost și declarată inclusiv astăzi, a treia zi de dolul național. Tragedie națională pentru că, iată, din păcate până în prezent 30 de tineri, nu? Cei mai mulți au fost tineri, unii și minori au murit și nu oricum au murit arși sau în urma acestui, spunem, incendiu au rămas fără oxigen acolo și, din păcate, peste 150-160 sunt în spitalele din București.
Iar perspectiva nu este cea mai bună, pentru că se pare că dintre cei care sunt acum internați în spital, mulți sunt într-o stare foarte gravă și este foarte posibil ca numărul celor decedați să crească în zilele următoare. Practic, cifra aceasta, 30 de morți la acest moment în care vorbim noi, se poate schimba oricând.
27 în acea noapte și iată, duminică, adică ieri, au murit încă 3 persoane. Am observat că au venit și medici specialiști din Israel și chiar din o echipă din Franța. Medicii români sunt de, spunem, un profesionalism destul de, sau foarte bun în astfel de situații, însă, cum spuneau medicii, dacă au înăturat orice fel de pericol extern, rămâne totuși forța fiecarei persoane și pericolul căilor respiratorii care au fost afectate și aici, inclusiv plămânii, aici foarte greu poți să mai intervii. Suntem solidari și cu ei și cu familiilor care suferă, unii sunt din București, unii din afara Bucureștiului și merită întreg sprijinul nostru.
Aș vrea să spun încă de la început faptul că în emisiunea de față nu ne propunem să vorbim nimic despre ancheta care se desfășoară în aceste cazuri. Nu încercăm să căutăm sau să identificăm vinovați. Vorbim totul din punct de vedere al eticii, al psihologiei. Iată, suntem la un post creștin, o emisiune care promovează aceste valori creștine, printre care și solidaritatea. Și acest lucru aș vrea să-l aducem astăzi în atenția celor ce ne urmăresc. Suntem în a treia zi de doliu național. Ce înseamnă acest lucru? Care sunt limitările etice, chiar ale decenței, până la urmă, într-o astfel de situație?
Doliul național în orice țară, cum a fost și la noi în cazul de față, e stabilit de guvernul acelei țări, de guvernul român, și au stabilit de asta dată 3 zile de doliu. Au fost situații în care am avut și eu o zi de doliu, fie pentru evenimente tragice și traumatice ale poporului nostru, fie pentru evenimente ale altui popor. Amintesc atentatele din America, când inclusiv noi am fost solidari și am avut doliu național, de asemenea cele din în Spania. Pe de o parte, instituțiile statului...
Ca o paranteză aici, chiar m-am interesat, am căutat, de fapt, informații pe internet și aș vrea să le spun și celor ce ne urmăresc acum. Ultima dată în România a fost doliu național în 26 iunie, anul 2013, după accidentul din Muntenegru, soldat cu moartea a 18 români. De asemenea, la 18 aprilie în 2010 a fost doliu național în România în memoria victimelor unui accident aviatic, în care și președintele de atunci al Poloniei și-a pierdut viața. La 3 august în anul 2007 a fost doliu național cu ocazia funeraliilor Patriarhului Teotist și la moartea Papei Ioan Paul al II-lea, 8 aprilie 2005, a fost de asemenea decretat doliu național. Cu ocazia atentatelor de la Madrid, 11 martie 2004 și 14 septembrie 2001, după atentatele din Statele Unite, așa cum ați spus, de asemenea a fost declarată o stare de doliu național. În semn de solidaritate cu alte națiuni, dar și români au fost implicați și au fost victime în multe din aceste evenimente. Acum, iată, vorbim despre români, despre frații noștri care au fost victime ale acestei situații, ale acestui accident dramatic.
Cum spuneam, pe de-o parte, instituțiile statului au o anumită decență și își exprimă acest dolor național prin arborarea unei panglici negre alături de tricolor, fie că vorbim de primării, prefecturi, instituții guvernamentale, instituții locale, nu primării, consilii de țene, instituții de cultură, partide, instituții religioase. De asemenea, se recomandă orice limitare a unor petreceri sau evenimente cu scop artistic și cultural și au fost inclusiv în București inspectorul general al învățământului a dat un ordin prin care au fost interzise balurile de liceu, balurile bobocilor. Dar mai mult decât la nivel personal, cred că oamenii...
Ce ar însemna la nivel personal, starea aceasta de doliu național?
Cred că, în primul rând, se manifestă printr-un sentiment de empatie. Am stat mai mult de jumătate ora seară și am văzut inclusiv intervențiile în presă. Erau oameni care veniseră din acest sentiment de empatie și de solidaritate, chiar dacă nu aveau pe nimeni cunoscut acolo, nu știau pe nimeni, dar au simțit că ceva trist s-a întâmplat acolo, că 30 de oameni au murit, au ars cu câteva zile în urmă. Și impactul este realmente emoționant, să vezi că acolo oamenii au ars, au murit în chinuri, călcați în picioare, dorind să salveze viața. Înseamnă mai ales o decență, faptul că te poți cutremura și te poți gândi că oricine putea fi inclusiv cineva apropiat acolo și tragismul este că mulți au fost tineri, cum spuneam, și câțiva minori, fără să se gândească la aceste consecințe. Deci, cum spuneam, o decență în comportament, o decență în limbaj, o decență în conduită, te poți gândi, nu, la cât de subțire este viața și cât de ușor poți să nu mai fii doar în câteva minute. Cred că a fost un moment de excelență în ce se numește solidaritate, adică începând din primele minute, vecinii au sărit și au ajutat, au adus pături, au adus apă până la sosirea ambulanței și pompierii. Oamenii de rând, instituțiile astăzi, instituțiile profesionale, de la spitale, unele firme private, acordă alimente sau cele, dacă vorbim de societăți de psihologie, acordă consiliere psihologică în situații de urgență, în mod voluntar, adică gratuit. Până la, spune că Casa Legală de România a fost acolo, președintele Klaus Iohannis a fost prezent, ambasadorul statului american în România a fost prezent, personalități ale vieții publice au obținut să meargă și să păstreze câteva minute de reculegere. Nu e un lucru ușor, noi avem, inclusiv Spania și Bulgaria și-au decretat solidaritatea, președintele Comisiei Europene de asemenea a spus că este solidar și i-a spus chiar ministrul sănătății, în cazul în care au nevoie de sprijin, orice fel de sprijin, inclusiv medical, îl pot oferi. E un semn important și, să zic, o bucurie, dar măcar este
O alinare.
O alinare, că oamenii reacționează și inclusiv românii reacționează la NECA și se ajută și sunt solidari. Unii au strâns fonduri, unii au trimis mesaje de încurajare. Pentru că nu vorbim doar de 30 de victime, vorbim de care, din păcate, au decedat. Vorbim încă de 150-160 de oameni care au fost răniți. Și dacă vorbim de părinților, de fraților, numărul depășește câteva sute de persoane care au fost în mod direct afectate. Iar să treci printr-un astfel de incendiu, poți rămâne cu urmări, nu atât la nivel fizic, și astea sunt evidente, nu? Pentru modul în care te percep imaginea ta corporală, dar la nivel de psihologic. Citeam statisticile făcute pe astfel de incidente și între 20 și 30% dintre supraviețuitorii au un risc crescut pentru a dezvolta ceea ce numim un sindrom de PTSD, cum ar veni în românește, de o traumă, sau chiar anxietate, sau chiar depresie, sau atac de panică. În perioada de față, oamenii sunt mult mai nervoși, mult mai anxioși.
Mi-am propus să vorbim despre acest lucru, poate în partea a doua a emisiunii, despre ce ar însemna ajutorul psihologic în astfel de situații.
Da.
Înainte de a ajunge acolo și pentru că am vorbit de decență, aș vrea să vă mai întreb ceva. Sunteți, printre altele, și pasionat de scris, scrieți pentru diverse publicații, aveți așadar tangență cu acest domeniu al jurnalismului. Cum vedeți implicarea presei într-un astfel de eveniment? Cât este informare, când aceasta se oprește și ar trebui să se respecte momentul acesta de doliu al oamenilor afectați, când este depășită decența?
De fapt, și întrebarea e foarte bună și mulțumesc pentru ea, pentru că presa are mai multe roluri. În primul rând are rolul de a informa și de a fi liberă și a făcut acest fapt, inclusiv din acele minute după tragedie. Presa și inclusiv presa mediul online, ce mai mulți dintre noi avem deja aplicații online și telefoane și tablete și aflăm foarte repede sau prin radio sau chiar televiziune, a avut și un al doilea scop pe lângă cel de informare, de a solidariza oamenii, de a anunța, de a-i chema, de a-i pune să fie activ. În același timp există o decență și o etică a presei și jurnalismului care îți împiedică, de exemplu, să faci publice imagini cu anumit conținut explicit, cum ar fi, de exemplu, imaginile cu trupurile care au fost arse și am văzut, din păcate, pe site-uri astfel de imagine. Expunerea repetată la astfel de imagine cu conținut emoțional, chiar dacă apar acolo mesaj, aceste imagini vă pot afecta emoțional, este contraindicată. Fie că privesc și adulți, și copii, și oamenii în vârstă.
La început ești curios și vrei să vezi aceste informații. Poate chiar cauți pe internet să vezi filmulețe realizate de cei care erau acolo și au surprins. Eu cel puțin am căutat astfel de materiale și sunt câteva clipuri realizate de cei care au fost acolo cu telefonul mobil. Un haos total, un haos de nedescris. Însă, dincolo de această curiozitate, există chiar riscul de a rămâne traumatizat de ceea ce vezi acolo. Suntem obișnuiți și poate această abundență a informațiilor și modul în care mass media se manifestă astăzi în viața noastră ne face să fim, poate, insensibili sau mai puțin sensibili. Însă este imposibil să nu fii traumatizat și să nu uităm că în preajma adulților sunt și copii care pot privi aceste imagini.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu totuși o formă agresivă de prezentare acestor informații sau imagini sau aspecte mărturii șocante care ating acest aspect emoțional al persoanei, al umane. Sunt deja în a patra zi. Mi-amintesc de unul dintre supraviețuitori care a spus nu mai dați nici măcar numele celor care au murit pe post. Știm deja cine sunt prieteni noștri și inclusiv să vedem numele rulând pe post, lista cu cei care au decedat, ne afectează pe noi fiind prietenii lor. Adică și aici vorbim despre modul în care accepți, trăiești trauma, doliul și mai departe modul în care doliul se poate transforma în traumă. Deci o expunere repetată devine agresivă și poate afecta pe cei care privesc. Decență înseamnă, mi-amintesc de unele situații de deces în unele țări europene sau neeuropene unde inclusiv cei din membrii familiei, dacă sunt minori, nu participă la, tocmai pentru a nu expune copilașii la decesul unui bunic, de exemplu, din familie. În alte situații, din istorie, cei care decedează sunt mormântați într-un loc pe care nimeni nu știe, adică Ori aici noi avem o problemă. Ca români noi facem senzație, facem știri, facem aspecte care duc într-o manieră de vulgară și non-etică și comercială cu conținutul esențial ale ființei umane, cum ar fi trauma. Adică tocmai de aceea trebuie să ai o minte decență și să respecti, nu, să respecti, de exemplu, pe persoanele care sunt victime, pe familiile lor, pe aparținători, inclusiv pe medici și pe pompierii sau polițiștii care au fost acolo. Oricât de experimentație ai fi, l-auzine și pe secretarul de sfat, Raider Rafat, spunea că a fost șocat de imaginea în care a văzut 15 trupuri deja decedate. Oricât de, oricât de multă experiență avea cu situațiile de urgență, totuși nu poți rămâne indiferent. Te influențează și atunci cred că aici este rolul și Consiliul Național de Vizualele ca să tragă semnal de alarmă și să prezinte, cum spuneam, o singură anunț, de exemplu, aceste imagini pot afecta emoțional, o singură bulină între 10 și 12 ani cu acordul părinților nu face pe cineva să oprească televizorul, adică nu te justifică. Și aici cred că mai multă decență trebuie din partea
jurnaliștilor.
A fost unul dintre jurnaliști, recunosc, care au comentat foarte puțin, care s-au gândit că ei înși puteau fi acolo și au păstrat o decență umană, nu? Care se bază pe un respect. Noi nu intrăm, spunem, cu bocanci în intimitatea unor persoane și mai ales în detalii care sunt realmente triste.
Chiar morbide.
Chiar morbide, da.
Și... Oricum, vreau să spun un lucru și ceea ce constat eu. Acum suntem în primele zile. Deja treptat ne obișnuim cu informația. Șocul a fost mare la început și pe măsură ce timpul trece, ajungem să ne imunizăm. Chiar și față de aceste imagini ale groazei și chiar și față de acele mărturii care tot apar, poveștile celor care au decedat sau ale celor care sunt încă în spital. Dar mă tem de faptul că pe măsură ce timpul va trece, ne vom obișnui atât de mult cu aceste lucruri, încât și senzaționalul va crește. Pentru că, la un moment dat, strict informațional, se va epuiza, să spunem așa, sursa, iar apoi vor fi exploatate poveștile acestea tragice.
Există o formă de adaptabilitate a omului modern a astfel de resurse și aici putem extinde de la imagini care prezintă evenimente traumatice până la exhibiționism sau pornografie, imagini cu conținut sexual sau imagini care țin de o parte, spunem, neagră a realității umane. E adevărat că în urmă cu câțiva ani nu era vorba despre așa ceva. Nu exista presă online și nici măcar televiziune și oamenii nu aveau acces. Manifestarea, cum am spus, agresivă acestor imagini, dar poate influența și poate cauza o formă de adaptabilitate la aceste imagini cu conținut. Acum depinde de fiecare persoană și de modul în care ea acceptă sau nu acceptă. Sunt familii, inclusiv creștine, care nu folosesc televizorul în casă sau care au propriilor copii 2 ore în sâmbătă ca să botoneze pe tabletă sau un joc. Adică se mențin mult mai curat și există și o igienă a minții în acest sens. Chiar am vorbit cu unii dintre aceste persoane care spun că refuză să afle orice informație. Spunea unul dintre filozofii occidentali că omul este ceea ce mănâncă. Dacă te hrănești în fiecare zi cu astfel de informații, nu poți să rămâi indiferent și să fii influențabil. Și eu aș indica o anumită decență, o anumită, spunem, igienă, cum spuneam, a minții și o păstrare așa în detaliu vis-a-vis de orice te poate afecta sau nu emoțional sau modul în care trăiești. Desigur, mintea umană este curioasă și vrea să afle detalii, dar impactul poate fi destul de neplăcut pe termen mediu.
Haideți să mergem puțin mai departe cu discuția și, așa cum spuneam, voi îndrepta discuția către latura profesională. Dumneavoastră sunteți, în primul rând, psiholog. Cum vedeți această situație din punct de vedere al psihologului? Ce se poate face pentru victimele acestei tragedii? Și haideți să vorbim întâi pentru cei care au supraviețuit, dar au fost parte din această tragedie. Cum vedeți consilierea în cazul lor, recuperarea pe termen mediu și lung?
Da, e întrebare foarte bună, mulțumesc pentru ea și sunt două aspecte importante. În primul rând e vorba de intervenția în situațiile de criză. Acum, în aceste zile, care este o consiliere de suport, în primul rând?
Ca o paranteză, și să explicăm puțin. Această consiliere poate începe de acum, când victimele sunt într-o stare fizică în pericol, sau după ce se recuperează cât de cât fizic, se trece și la recuperarea psihologică? Cum se îmbină cele două?
Dacă victimele sunt conștiente și nu și pot comunica, e important că să aibă și un sprijin din partea unei persoane specializate, cu condiția ca victima să fie de acord. Nu? Sunt persoane care sunt extrem de triste, care sunt revoltate, care întreabă ce s-a întâmplat, care au coșmaruri, și atunci un ajutor specializat este important, repet, cu acordul victimei, iar în cazul în care sunt minori, cu acordul părinților. Și este importantă consilierea. Aș putea lua un exemplu unei, spune, afecțiuni medicale. Dacă ești rănit și ai o hemoragie, imediat trebuie să tamponezi, să oprești sângerarea, nu? Dar faptul că ai oprit sângerarea nu înseamnă că ai vindecat rana. Și atunci asta ar fi consilierea de urgență, când ai pus o compresie și ai oprit rana, iar mai târziu, prin psihoterapie, poți să încerci să tratezi, să spunem, consecințele acestei răni. Unele victime sunt conștiente și există, cum spuneam, pe de o parte consilierea în situații de urgență și de criză pentru victimele însele, pentru supraviețuitori. Este o a doua formă de consiliere pentru aparținători, pentru familie, pentru cei care și-au pierdut sau au încă copilașii sau prietenii sau soții sau soțiile în spital. Ce se neglijează foarte mult în România, spre deosebire de alte state, există o a treia formă de consiliere pentru profesioniștii din sistemul de urgență. Și aici vorbim de pompieri, de polițiști, de cadre medicale, de asistente medicale sau chiar de voluntari. Expunerea repetată la aceste situații de urgență traumatizate, când ei se confruntă cu sânge, cu viață, cu suferință, nu, cu dureri, cu țipete, iarăși are influență asupra lor, nu? Și cunoaștem foarte bine cazul.
Dar din punct de vedere psihic, această situație de criză, ce creează în mintea celui care este implicat activ? Crește adrenalina și atunci te implici mai mult, sau există riscul să rămâi blocat și să nu mai știi ce să faci?
Dacă vorbim de specialiști, cei care sunt, spunem, antrenați pentru a face față situațiilor de criză, pentru că nu orice medic lucrează pe o ambulanță. Nu?
Dar cu toate acestea, cu această ocazie, de exemplu, au fost mobilizați mult mai mulți medici sau cadre medicale în general, să spunem, și poate nu cei care în mod curent lucrau cu situații de urgență de felul acesta. Am citit că practic întregul spital a participat, nu mai știu exact la care spital din București, a fost mobilizat și în noaptea aceea au venit cadre medicale de la toate secțiile care au ajutat.
Da, probabil au avut roluri diferite, da, dar și au ajutat categorii și au avut nevoie, pentru că nu au fost 180 de victime într-un spital și care au depășit, să spunem, resursele umane din acea perioadă.
Bine, victimele au fost împărțite la mai multe spitale din București.
Adevărat, dar în această situație, medicii, prin însăși profesia lor, nu, sunt persoane care se expun la suferință umană sub diverse motive, fie că vorbim de internă, de chirurgie, de ATI. Și atunci, medicul este totuși o persoană care este antrenată pentru a face față unui stres. Nu? Vorbim de totuși de un stres care apare în viața lor în astfel de situații. Cu toate acestea sunt cazuri în care ei înșiși sunt emoționați, nu? Sau pot fi mai mult sau mai puțin afectați. Mă amintesc de accidentul din Munții Apuseni, unde medicul era, unul dintre medicii salvatori era acolo și a rămas afectat și a beneficiat de servicii de consiliere. Depinde foarte mult de modul în care psihicul tău face față acestei presiuni, acestui stres, care, spunem, îți poate afecta echilibrul tău psihoemoțional. Și atunci, cum spuneam, cred că ar trebui foarte mare atenție din partea serviciilor în care ei lucrează să acorde și o consiliere de suport în cazul în care solicită la profesioniștii din aceste spitale și servicii de urgență, pentru că nu se confruntă în fiecare zi. Poate te confrunți cu două, trei cazuri, nu, de un accident rutier, sau cu incendii, dar nu te confrunți cu un caz de atâta, spunem, complexitate și profunzime ca impact emoțional. Este importantă consilierea și mă bucur că inclusiv Colegiul Psihologilor a mobilizat și există, cum spuneam, societăți de psihologie private din România, din București, care și-au oferit voluntar serviciile pentru consilierea psihologică în situația de urgență, în aceste zile și de care urmează. Dar a doua componentă care este mai importantă, dacă vorbim de, să spunem, tulburări de panică care pot rezulta sau inclusiv o traumă netratată poate duce la un sindrom de stres traumatic sau poate chiar la depresie. unde aici noi ca țară avem un deficit de accesa servicii de psihoterapie, ceea ce e cu totul diferit. Și serviciile de psihoterapie, și mă bucur că mi-a spus această întrebare, sunt cele care, pe care un psihoterapeut format într-o formare psihoterapeutică le poate oferi, și nu orice fel de psiholog. Bună oare, eu însumi, dacă iau cazul meu, sunt psiholog clinician, eu sunt incapabil și incompetent de a, de a oferi o psihoterapie din motive strict profesionale. Și nu o să fac asta. Dacă eu aș avea un pacient care a trecut printr-un stres post-traumatic în urma unui accident sau incident, nu pot să fac o psihoterapie care înseamnă 10, 12 sau chiar 16 ședințe, pentru că nu am competență în acest sens. Ori, ca orice traumă, ea trece printr-un proces care necesită timp și modul în care psihicul acceptă, modul în care există simptome precum tulburări de somn, precum aceste, spune, flashback-uri, aceste amintiri șocante care vin în timpul zilei și în timpul nopții, stări de refuz, stări de agresivitate, vulnerabilitate, iritabilitate, lipsă de orice interes pentru ce înseamnă activități cotidiene. Și atunci, după ce au ieșit din spital, după ce s-au întors la casele lor, după ce câteva săptămâni sau chiar luni, este iarăși recomandată accesarea unui serviciu de psihoterapie pe termen lung, unde doar un psihoterapeut competent, și avem, slavă Domnului, și specialiști în psihotraumatologie în România, pot oferi servicii de calitate și de profesionalism pentru persoanele din această zonă.
Cred că și aici este un domeniu în care va fi nevoie să se vadă solidaritatea națională despre care vom vorbim astăzi și să se găsească o modalitate prin care toate aceste victime și familiile lor să fie integrate în aceste servicii de psihoterapie pentru a trece cumva peste această dramă. Cu siguranță nu vor putea uita ce s-a întâmplat și efectele le vor resimți probabil toată viața, dacă vom vorbi poate de efecte fizice, de mutilări fizice. Însă trebuie încercat tot ce se poate pentru a trece peste aceste momente care sunt crunte.
Din păcate,
pentru noi este ușor să vorbim acum, suntem departe și detașați de subiect, dar cei care sunt acolo probabil că altfel simt.
Altfel, și dacă o traumă netratată de la timp are impact și pe termen lung. Cum spuneam, de un sindrom de stres post-traumatic și, din păcate, sistemul sanitar din România încă nu decontează serviciile de psihoterapie în astfel de situație. Recent, acum câteva luni, sunt decontate de casă, nu sunt la asigurări, 3-4 sau maxim ședințe de consiliere, însă nu în aceste situații și ne gândim dacă mulți dintre români ar putea, spunem, să-și permită să meargă la o psihoterapie care nu este deloc, să spunem,
ieftină.
Pentru un parcurs de 12 ședințe, nu? Sunt câteva milioane de lei acolo.
Dacă vorbim de recuperare și dacă vorbim de acest aspect al recuperării psihice, pentru că sunteți și absolvent de teologie, cred că mi se pare potrivit să aducem în discuție și acest aspect al credinței. Care este rolul credinței în Dumnezeu într-o astfel de situație? În ce măsură te poate ajuta credința să treci mai ușor și chiar împreună cu o psihoterapie potrivită?
Acum, credința, în primul rând, ca să te ajute, trebuie să fii credincios. Adică credința este pentru un ateu...
Vorbim de credința personală.
Da, credința personală ajută pe cei care o au. Nu, asta e prima condiție. Și categoric este o resursă, spunem noi în psihologie, omul are diferite resurse în funcție de persoană, dar categoric pentru cei care sunt credincioși, creștini, este o resursă. Nu, cum spuneam, suntem la un post de televiziune creștină și trebuie să amintim acest lucru. E o resursă extrem de puternică pentru cei care cred într-un ajutor divin, Dumnezeu pe care îl pot numi, să depășească aceste momente. Credința este a ta individuală, dacă este și o familie creștină. Credința familiei, iarăși, te poate, care sunt solidari cu tine și care împărtășesc credința, mai ales dacă ai crescut într-o familie creștină, nu ai frecventat o anumită biserică, e mult mai puternică. Omul în astfel de situații, de solidaritate, are nevoie de sprijin familial și social. Iar dacă oamenii, părinții sau frații sau bunicii tăi, pe lângă tine însuți împărtășesc o credință creștină, suportul creștin în acest sens este mult mai puternic decât la o persoană care nu are acest suport. De sprijinul, cred că sprijinul comunității, sprijinul bisericii creștine în care această persoană este integrată sau membră, este extrem de important, pentru că sunt aspecte, dacă vorbim de cazul de față de tragedie, care țin de viață și de moarte. Nu sunt întrebări existențiale, ce mai mult se întreabă de ce mi s-a întâmplat mie, cu ce am greșit, de ce sunt vinovat, ce pot să fac, ce se desmare viața mea, uite cum arăt, dacă am... Gândiți-vă că unii dintre ei prezintă până la 40% din suprafața corpului arsă, ce înseamnă la nivel de fizic și de organism mutilări, inclusiv la nivel exterior, cu toată chirurgia plastică din lume, încă vor fi urme pe piele și ele nu, cum spunea și medicul, între medici, urmele sunt pe piele, dar urmele sunt și în sufletul lor. Dar ele nu pot fi diferente. Oamenii încă sunt ființe sociale. Sunt oameni care după astfel de traume s-au închis în camera ani de zile, n-au ieșit afară, nu au putut să accepte faptul că arată altfel și au privit fotografiile, modul în care ei arătau în urmă cu câțiva ani. Și atunci ai nevoie de sprijin din partea familiei și cred că nu, unii prin... că practică rugăciunea, dacă practică serviciul religios prin diverse tipuri, fie că este o cântare, fie că este rugăciune, fie că este lectură biblică, sunt niște resurse puternice, exterioare lor sau chiar interioare, dacă credința este undeva în sine lor, pe care ei le pot utiliza.
Și credeți că vor avea și rezultate mai bune?
Depinde de credința fiecăruia, da. Dar, repet, fiecare om are resursele sale, dacă ești creștin în astfel situații, poți apela la astfel de resurse și pentru un creștin care își pune în credința în Dumnezeu, el este salvatorul său, nu? El este cel care îl poate ajuta prin orice, nu? Orice piedică, orice va trece prin viață și avem o grămadă de exemple în Scriptură, când oamenii credincioși au făcut față oricărui dezastru din viața lor și au trecut peste, inclusiv faptul că le-au pierit persoane apropiate sau ei înșiși și au fost în închisori sau au murit unii dintre ei, nu, pe cruce. Asta le-a ajutat foarte mult, pentru că în aceste momente de tensiune extremă, nu, de tristețe extremă, și românii aici greșesc când zic că nu nimic, o să fie bine, las cu să-ți treacă, asta e, bine că n-ai murit, adică afirmații care sunt cumva iraționale și contradictorii cu ceea ce simt. Da, dar nimeni nu poate să-mi readucă, dacă vorba de o victimă. Nimeni nu poate să-mi aline durerea, degeaba spui tu că. Și atunci cuvintele acestea nu sunt suficient de ajutătoare. Ori credința Dumnezeu categoric poate să fie de real folos.
Aș vrea să duc discuția acum într-o altă direcție. Nu vom intra în polemicile acestea care au tot circulat și circulă încă în mediul virtual, în mod special. Această idee că acei tineri ar fi fost cumva pedepsiți de Dumnezeu pentru că se aflau acolo. Departe de noi, gândul acesta personal, nu cred acest lucru și nu are niciun suport, nici măcar pentru al Bibliei, pentru o astfel de idee. Însă mă gândesc la următorul aspect. Acei tineri erau acolo nu în cadrul unui serviciu de închinare, să spunem. Nu erau la un moment în care se gândeau la Dumnezeu atunci. Erau pur și simplu în timpul lor liber, așa au ales să-și petreacă acea seară de vineri. În momentul în care s-a declanșat focul, în momentul în care ieșeau de acolo, am urmărit la televizor declarațiile celor care erau printre primii supraviețuitori. Toți spuneau de Dumnezeu. Toți fie îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru că i-a salvat, fie se înțelegea din vorbele lor faptul că se rugau ca Dumnezeu să intervină cumva. Cum vedeți această chemare a omului, a lui Dumnezeu, în astfel de situații de criză?
În situațiile de limite, în situații de criză, în situații de când te confrunți cu moartea însăși, nu? Și cei care au fost salvați au văzut moartea în ochii lor și în jurul lor prin zeci de cazuri. Bineînțeles că nu ai familia lângă tine, sau poate unii erau cu soții, au fost și un cuplu care a murit. Dar strigătul, nu, suprem este către o forță care este dincolo de aceste forțe umane, că dincolo de pompieri și lucruri care te pot ajuta și acesta este Dumnezeu. Ar fi greșit din partea noastră să credem că Dumnezeu pedepsește. Nu cred că Dumnezeu pedepsește pe nimeni. Asta e Dumnezeu bun. Dumnezeu a creat lumea. A făcut o lume bună, nu? Și nu cred că cu atât mai mult pedepsește niște tineri. Unii poate au mers involuntar, alții poate au știut unde merg, au mers la lansarea unui nou album, dincolo de conținutul melodiei. Și dacă îmi permiteți, România are un exemplu, din păcate, și trist, precizat de închinare, când în 1930, într-o biserică undeva din Argeș, din Costești, într-o vinere înainte de sărbătoarea Paștilor, au murit 130 de tineri care se închinau acolo, care se rugau.
Într-o biserică.
Într-o biserică și la fel, ușa a fost foarte mică și s-a întoxicat cu fum și nu a mai putut ieși. Nu putem compara și nu putem spune că Dumnezeu e culpabil de, spunem, de greșeala umană, nu? Faptul că niște artificii au luat foc și s-au prins tavanul și unii au murit călcați în picioare. Dar da, e resursa lor în situații limită când apelezi. Acum, în întrebarea dacă acești oameni trăiesc în România, unde este o cultură creștină, nu? Unde oamenii sunt creștini, unde vedem formă de manifestare creștină publică, unde... dar întrebarea mea ar fi fost ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trăit, nu știu, ce se întâmplă într-un incendiu din Africa, unde oamenii n-au noțiunea lui Dumnezeu creștin, unde au noțiunea unor alte, spunem, tipuri de zeități, la cine ar fi sligat? Ar fi sligat la zeul lor sau, nu știu, dacă exista o discotecă unde sunt atei, nu? La cine strigă ei în acel moment? Asta zic că sunt aspecte destul de sensibile care n-aș vrea să denatureze discuția noastră, însă cred că Dumnezeu, dacă e Dumnezeu creștin, Dumnezeu bun și iubitor și nu vrea moartea
nimănui. Îmi place această idee și îi insist pe ea. Oamenii în situații de criză, indiferent ce făceau în acele momente sau indiferent la ce se gândeau înainte, au ajuns să strige către Dumnezeu. Și cred că, într-un mod subconștient sau inconștient, lucrul acesta arată faptul că în mintea, în inima noastră, există această nevoie de Dumnezeu. Din păcate, îl strigăm sau îl căutăm atunci când suntem mai des în fața unei tragedii decât atunci când ne este bine. Însă acest lucru arată faptul că noi suntem creați cu acest gând.
Este o întreagă discuție filozofică și teologică, în acest sens, inclusiv psihologică, și am cunoscut-o cât timp eram la Oxford, printre altele. Dacă Dumnezeu este o rezultatul unei educații religioase, când copiii primesc din familie, sau dacă este ceva înnăscut. Și unul dintre supervizorii mei, un psiholog, a făcut două experimente. Unul cu copiii din Marea Britanie și unii cu copiii dintr-o cetate necreștină din Japonia. Hai, domnule, ca să observăm dacă Dumnezeu este ceva în... Cum spune Mircea Eliade, Dumnezeu este... De fapt, sacru, spune, este un element în structura conștiinței, nu este un stadiu în dezvoltare, adică n-a apărut ulterior la 7-8-10 ani când acel copilaș este socializat, merge la biserică și învață să se roage, ci este un element în structura conștiinței, adică te naști cu Dumnezeu, iar ateu nu ești, ateu devii. Asta e o discuție care ține de Eliade. Ei, profesorul acesta, Olivera Petrovici, psiholog experimental de la Oxford, zis, ca să vedem noi dacă Dumnezeu totuși este, psiholog creștin, în paranteză vorbind, este un input educațional sau este ceva înnăscut, trebuie să mergem la copiii cu vârste cât mai mici și să vedem dacă ei cred sau nu Dumnezeu. Acum, la copiii cât mai mici, am mers până la copii de 4 ani de zile și putea să analizeze doar conceptul de Dumnezeu ca creator, adică cine a creat lumea. Și au făcut niște experimente psihologice care au respectat o anumită rigoare științifică pe baza unor imagini. Și a spus, cine a creat acest câine? Și a zis, tatălui, mama lui. Dar pe mama acestui câine? Mama lui. Și a mers cu întrebările, una dintre acești item, până la... Dar pe cea mai mare mamă? Ah, Dumnezeu. Și același rezultat a fost valabil inclusiv în Japonia. Culmea, Japonia neavând conceptul de Dumnezeu ca creator în cultura lor. Și aici a fost, spunem, interesant rezultatele doamnei psiholog Olivera Petrovici la Universitatea Oxford, că inclusiv copiii din Japonia au spus că Dumnezeu a creat pe acele imagini, inclusiv lumea, ei neavând în
educația lor,
în conceptul lor creștin, în conceptul lor religioasă, fiind necreștin, Dumnezeu fiind creator, și a spus concluzia, sacru este totuși ceva înnăscut, ne naștem cu ideea de Dumnezeu, dar... mai târziu, nu, în aspecte din educație sau din viață, ne pot, spunem, influența această idee. E o discuție filozofică, mai mult sau mai puțin.
Da, aș vrea să revenim acum, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, la această idee de solidaritate în fața unei drame. Însă, haideți să luăm și o scurtă pauză, ascultăm o melodie și apoi vom reveni cu concluziile.
Heaven
revenit în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este domnul psiholog Mihai Copăceanu. Vorbim despre solidaritate națională în fața unei drame și pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să concluzionăm subiectul nostru de astăzi. Revenim la ideea de doliu național, de solidaritate și vă întreb, ce impact au asemenea evenimente în redescoperirea acestei valori?
Întrebarea este foarte bună și vă mulțumesc pentru ea, pentru că avem și mărturia în acestor zile când oameni care aparent nu au avut o implicație directă cu victimele sau cu aparținătorilor au făcut un gest de solidaritate. A fost chiar aseară un post național care au donat peste 800.000 de euro prin telefon. Și oameni din țară și din sănătate s-au adunat.
Să nu uităm de cei care au donat sânge în primele zile. Au fost câteva mii de donatori.
Și astăzi și cred că și zilele următoare vor fi persoane care vor dona sânge, nu atât în București, cât și în anturașe ale țării. Deci oamenii sunt sensibilizați, au trăiri emoționale și se solidarizează și reacționează. Acum mă gândesc în ce măsură acest sentiment schimbă ceva în persoana umană, să rămâne doar un sentiment de impact momentan și atât. Solidaritatea, chiar dacă este un sentiment colectiv, adică adună mai mulți oameni împreună, ea totuși este un individual, adică omul însuși poate să răspundă. Și personal am călătorit și am trăit în Occident 3 ani jumate, inclusiv în Anglia și în Italia, am călătorit în 15 țări, inclusiv în India, și am plecat tânăr fiind cu impresia că românii sunt cei mai solidari oameni din lumea aceasta. Însă a fost puțin dezamăgit să observ că nu sunt și nemți, sunt și englezi, poate mai solidari în situații decât românii. Și au fost câteva experimente sociale, inclusiv din Sibiu, de unde vin. Un experiment a fost legat, de fapt două. Unul a fost legat de un furt, când în plin centrul Sibiului unei domnișoare s-a simulat un furt de poșetă și au trecut 200 de metri până a reacționat cineva. Același experiment a fost, spunem, desfășurat undeva în Franța, când s-a furat unei domnișoare o poșetă și după ce hoțul a făcut, era regizor, a făcut 7 pași, un alt cetățean a lovit cu piciorul și l-a trântit la pământ. Deci erau mai solidari francezii decât românii. Și altă situație nefericită în un experiment, când o persoană cu un diagnostic de epilepsie a avut o criză epileptică în Piața Mare din Sibiu și cei din jurul său l-au evitat crezând că este sub influența consumului de alcool. Sper și cred că oamenii vor fi mult mai solidari nu doar la evenimente de profund impact emoțional, ci pot fi solidari și la un om care este sărman, care nu are, spunem, suficienți bani sau o stare materială suficientă pentru a avea acces la sănătate, la educație.
Așadar, nu trebuie să așteptăm o dramă în masă pentru a ne manifesta acest sentiment. Putem fi solidari cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru la nivel micro.
Și cred că fiecare dintre noi avem poate vecini mai nevoiași sau avem prieteni sau poate amici care știu pe cineva care suferă, fie în sărăcie, fie în lipsuri materiale, fie cea mai mare poate impact pe care l-a putea avea solidaritatea noastră este afecțiunea. Faptul că există copii orfani, există încă suntem pe primele locuri la copiii care sunt părăsiți în spitale și sunt orfani și copiii care trăiesc în centre de deplasamente. România a avut o situație tragică în anii 90, nu au fost copii legați în spitale, au venit mulți din Occident să ne ajute, dar și acum la fel. Este un sentiment că românul nu e atât de solidar pe cât ar părea. Deci, dacă fiecare privim și putem profita de această situație tragică în jurul nostru, în blocul în care trăim sau în casa în care trăim și vedem că oamenii lângă noi suferă și au nevoie de jurul nostru, cred că mi-amintesc de câteva bătrâni pe care îi vizitam și spuneau că cel mai puternic impact pentru ei nu faptul că nu au ulei și zahăr și pâine, ci faptul că sunt singuri, faptul că nimeni nu le deschide ușa. Ori acest gest nu creștin îl poate să facă orice persoană și să deschizi ușa unui bătrân nu ția decât, nu știu, jumătate de oră sau o oră. Deci sunt gesturi mult mai mici care pot arăta cât de solidari ești. Ce vreau iarăși să, pentru că sunt psiholog și încă sunt invitat în licee și în școli, să subliniez că solidaritatea se poate învăța. Așa învățând cu un copil să scrie sau să calculeze matematici, să învețe geografie și istorie, el poate să fie și învățat să fie bun. Am văzut aseară în zona Bucur, copii pe care părinții i-au pus să vină acolo și să aprindă o lumânare. Copii care învață de la părinți cum să fii bun, nu? Cum să fii generos, cum să fii creștin, în sensul, spune, pur al cuvântului.
Legat de ceea ce s-a întâmplat zilele acestea, aș vrea să mai aduc în discuție un singur aspect. Acest sentiment colectiv de solidaritate, cred eu că a mai avut un rol. A dărâmat unele prejudecăți, poate legate de tineri, chiar față de cadrele medicale. Ce spuneți?
Da, noi am avut, spunem, multe reticențe și imagini, spun așa, distorsionate vis-a-vis de medici. Sora mea este medic și nu pot să nu amintesc de fiecare dată când mă gândesc la ea. Zile trecute am vrut să o vizitez și am discutat cu ea, era chiar la era de gardă, am discutat cred 20 de secunde și a zis: Mihai, nu pot, a fost un accident, trebuie să plec. Am discutat, am luat-o în brațe și am plecat și ne văzusem de câteva săptămâni bune. Da, cred că puțin, practic, aș da la o parte acest vâl de ură și de, spunem, de răutate umană în care spune că medicii iau o șpagă și nu fac nimic. Iată, au fost medici care au stat 20, 25, 30 de ore, spunem, activ acolo în săl de operație, nu? Și medicii sunt bugetari și plătit foarte prost și nu fac pentru remunerație financiară. Au fost medici care au venit, cum spuneați dumneavoastră, de la alte spitale sau au venit de acasă fără să fie
chemați,
invitați, da.
Revin și la ideea aceasta. Am văzut acolo tineri care, sau poate dintre vecini din zonă, care au venit și au scos practic victime de acolo, din clubul acela. Oameni care nu fuseseră în club la acel concert, ci pur și simplu au venit să ajute și s-au implicat. Erau persoane pe care...
Nu poți indiferent când vezi suferință, dar să ne uităm, au fost și medici rezidenți, au fost studenți voluntari, însă totuși, ca nație, noi, ce înseamnă a fi solidar și a face voluntariat, încă stăm destul de jos, destul de prost. Adică amintesc că în Oxford, la un moment dat, pentru o fetiță care suferea de leucemie, au fugit 5.000 de oameni, au avut un maraton, inclusiv bătrâni de 80 de ani, au zis: nu pot să fug 3 km, dar măcar un kilometru fug și donez 50 de lire. Cred că aici ar trebui să lucrăm mai mult la momentul în care noi putem fi solidari și nu cred că totuși comunismul a fost o singură, spunem, cauză a lipsei sentimentului de a fi român. Nu? Românii încă au problemă în a recunoaște că sunt patrioți, că sunt români. Nu? Americanul își poartă tricolor inclusiv la cravată și la cheile de la mașină. Sper să fie un bun pretext și un bun motiv de a deveni noi înșine, de a ne gândi la problemele esențiale ale vieții și de a fi mai bun cu cei de lângă noi, în primul rând.
Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte. Cred că a fost o concluzie foarte potrivită pentru emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi domnul psiholog Mihai Copăceanu. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la emisiune, mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut de a veni tocmai de la Sibiu. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine! Lost in a world of confusion, walking through life all alone, holding the hand of illusion. I was a diamond covered in stone. Days spent looking, longing for that one thing that could make me whole. When Lord, I heard your voice, you rescued me from the depths of my loneliness, and you gave me strength, gave me hope to find my destiny. With your power,
Straight.